ætla bara að kynna okkur hérna. Ég heiti sérst Bergþóra Bergsdóttir og ég fræðslufulltrúi MS-félagsins og með mér Berglind Guðmundsdóttir sem fyrrum formaður MS-félagsins og við myndum svona fræðslu teymi ásamt hérna einni viðbót sem erlendis og hún líka fyrrum formaður félagsins. Þannig að við erum svona þrjár konur sem við getum ekki hýst án og tala MS og hvað þetta gera betur og eitthvað þannig að þetta svona og hérna og þannig að við erum eiginlega meira vinkonubasis og gerum svolítið út af þetta að brauðið boðskapin. Nú ég ætla að taka skýrt fram að við erum ekki menntaðir heilbrigðisstarfsmenn. Þannig allt sem við segjum hérna að það meira bara út frá okkar eigin reynslu og þekkingu og svona viðtölum við aðra sem eru haldnir MS. Nú þetta þétt dagskrá. Það nú aðalega verið talað hvað MS og einkenni MS. Það svona kannski það sem ég legg mest áslá, svo fyrir aðeins inn á samskipti hjálpatæki og svo allar Berglind að kynna fyrir ykkur félagið og setrið. Og þess að allar þessar glærur, þó ég mun tala fyrir okkar hratt, þannig að þið getið sérst horta á glærurna bara inn á öfnum og vonandi hlusta upptökarna líka ef þið hafa áhuga á eftirfundin. Nú hvað MS? Það til sjö mismunandi sjúkdómsgerðir MS en ég ætla að reyna að kynna ykkur hérna fyrir fjórum þeim helstu og það MS í köstum sem algengasta form MS þannig að það um 85% þeirra sem greinast með sjúkdóminn fá þessa gerð MS í köstum sem lýsir því að koma einkenni og þess að þetta ykkur einkenni sjúkdómsins og svo ganga þetta tilbaka eftir ykkur ákveðin tíma og en þið sjáðu þannig að dökkblá línni að þá eða litnum að þá hækkar hún aðeins eftir því sem líður tíman þess að lengri línan það rauninni tímalína, tímafaktor þannig að eftir því sem að hérna líður á tíman að þá aukast fötlun og það rauninni þessi í ásanna lóðrétt ásinn það rauninni svona fötlunstigið og með eftir því sem tíminn líður þá aukast fötlunstigið og það vegna þess að viðgerðir þegar fólk fær köst þá myndast ákveðnar skemmdir í heila og mænu og þá verður eftir sem tími líður þá erfiðar að gera við skemmdir og þá verður sýttfötlun eftir og svo hérna síðkomin versnum þá sjáum við að koma svona köst svona í byrjun en eftir sem líður á og þá verður hérna fötlun án þess að henni köst gerir vart við sig og það henni hérna, það sem ég ætlum að upplifa að núna ég komið þó að sé miklu lengra sína Berglind grindist að þá er hún ennþá með þess að gerð MS í köstum þannig að hún fær einkenni svo ganga tilbaka og svona situr eftir eitthvað smávegis en ekki kannski svona varlegt eins og ég með. Ég er komin í þetta þess að síðkonum verslun þar sem að ég upplifa kannski ekki svona bráða einkenni heldur það bara með versnar svona hægt og ljótt. Og það má segja áður en að lyf komin til 2008 og svona almenni lyf og þá talaði með helmingu þeirra sem greindust með MS færu síðar yfir í þessa síðkonum verslunin. En núna með tilkomin nýrra og betri lyfja þá fara færri í þessa sem betur fer í þessa síðkonuversnin og halda sig meira þá í þessum köstum og jafnvel að sjúkdómur haldi stalla niðri.
Má ég spyrja, hvenær greindist þú?
Ég lifi fyrsta kvæsti 1982, fekk greiningu bara mjög fyrir þetta.
Já.
Og það var komin bara þá 38 ár.
Já.
Móti við ekki þessast fyrsta kvæsti 93. En greindist ekki fyrir 2004, það var bara greint sem klemmt taug. Þannig að ég var ágjörlaus í 11 ár og bara alsæl með það. Sko. Fann fyrir einhvern einkennum en einhvern veginn spáði ekki til þér. Sko. Þannig að það er eins og þetta hefur engin áhrif á hvernig maður greinist, hvernig maður enda með sjúkdóm, hann mjög ófyrir sér eins og ég fer ég á eftir. Svo er þessi stöðuversnin og þá er fólk bara fáðið að greinist, þá færa raunin aldrei köst, það er bara stöðu versnun einkenna. Og svo þess að versnun einkenna með köstum, að þá fær fólk svona stöku kast en það er miklar hérna, varlegar hérna, einkenni á eftir. Sem sitja eftir, sem sagt. Hæ, hæ. Nú svona þróun sjúkdómsferilsins, það er það sem ég sagði hann, það er ómögulegt að segja fyrir hvernig sjúkdómsferilin mun þróast að þetta mjög einstaklingsbundið sjúkdómur og það sem engin getur samsáð sig öðrum eins og við erum skýrt dæmi og það er að margir hafa semst mjög væg einkenni og eftir bara mjög mörg ár með sjúkdóminn og aðrir hafa mjög slæm til þess að ég í jóka núna þessi vikunar og þá ég með konur sem eru bæði nýgreindar og konur sem eru búin að vera með hérna, MS í 30 og önnur í 40 ár og að sjá þessu konur sem eru búin að vera hérna, með sjúkdóminn í 30 og 40 ár að það, maður sér alltaf á þeim það eru með flottar jókarhæfingar og eitthvað svona en ég aftast og reyna að gera eitthvað þú veist, bara eftir það sem ég get sko þannig að þessi eins og frábært að sjá þú veist, það er alltaf von og MS ekkit eitthvað svona sem bara svona yfirþyrmandi sjúkdómi þannig að maður getur alltaf komið vel út úr honum ég ætla ekki að segja að maður heppin með það kannski gera rétt orðið en hann bara virkilega einstaklisbundin og svo eins og að tala með á hann með nýju lyfjum að þá hérna þau hafa mjög góð áhrif og þau hafa þannig áhrif að þau hefta köst og framþróun sjúkdómsins þessi lyf er í bóði þetta er verið með tvenns konar innvirkislyf sem að hægja á þessum köstum eða takmarka þessu köst 70 til alltaf 100% sem þessi lyfja halda sjúkdóm bara í skefjum við erum hann að 300 töflulyfjum sem að hérna, fækka kosti svona 50% og svo þessi stunguli það bara gefa mér sprautuminn hérna, inn undir húð þessi sexlyf þarna og það fækka kostum 30% þegar maður tala 100% 50% 30% að þá það að sumum duga alveg vægar lyf og þá betra að vera með þessi vægu lyf í stað að vera með eins og þessi 70-100% lyf þau hafa meira áhrif á kannski aðra líkams starfsemi og semst eru svona kröfturi og má segja já, hafa svona neikvæð, ef maður á ekki taka og sterkar lífheldur maður þarf á að halda þannig að það aðeins kannski svona finna út hvað henta hverjum best og það ekki endilega þessi sterkar líf henti öllum og svo væntanlega núna tvö líf sem eru hérna kröfturlíf líka það búið að samþykja það í Evrópu en við hefum ekki tekið inn hann í Íslandi og hefur hann ekki fengið ástæðina, það líklegast það bara vegna kostnaðar og svo sem hefur félagi heldur ekki verið að beita sig fyrir því að fá því vegna þess að við hefur henni úr mörgum góðum öðrum lífum að velja og þá það, hvað MS? Þetta semst langvinnur bólgusjúkdómur í miðtaugakerfinu sem samanstendur að heila og mænu og það semst að ónæmiskerfi, það fer ráðast á mýelín sem efnið sem að mynda sér slíður utan tauga sem að eða tauga þræði sjá hérna þetta raunni tauga fruma hana og þetta kallast tauga sími þessi þetta bleika hérna milli hérna tauga endana og á milli þetta tauga þetta bleika sem heitir mýelín og það svona þykkt eða svona fitu slíður sem að svona myndar einangrun utan tauga þræðina og þið getur raunni svona ímyndað ykkur þetta sama eins og gerist þegar í sendi ljósa snúri. Þá svona einangrunnar utanum ljósnúrinnar og þegar að einangrunnin skemmist eins og gerist þarna kemur árás á hérna sem maður kallar árás á mýlinni þannig að skemmist að þá verður svona truflast þessi boð til hérna til þessa líkamshluta sem að ná til þannig að það getur haft áhrif á sjón, hreyfingu og tal þess vegna sko og semst, eins og ég sagði það í byrjun sjúkdómsferlisins auðveldur að gera við hérna, skemmtmýelín og það vegna þess að hérna, þegar þykkt mýelins verður aldrei svo sama eftir sem að líður á að þá hérna, verður hérna, viðgerðin alltaf þinnri og þinnri og enda með að rauninni viðgerðin virkar ekki þannig að það verður eftir sittu varlega skemmt og þegar að þessi köst eru semst, ganga yfir, þegar fólk fær semst, köst, engin vestna, þá myndast þessi bólgur svo þegar kast gengur yfir þá vegna þess að það búa að mynda þarna nýjar rauninni, svona nýtt mýjanli lag utan skemmtina en eftir sem líður á að þá verður þetta erfiðara og eins ef að hérna, skemmtinar eru víttakari eða svona takaður starra svæði að þá erfiðar fyrir heilinarinn að finna nýja brautir framhjá skemmdinni og þá sitja eftir þessi varlegu skemmdir og þessi varlega föllin þá. Þetta nú komin hérna yfir þetta. Og það MS-kast, það þetta þegar við upplýjum hana nýja og breytt einkenni og þessi einkenni geta staðið í hérna, nokkra vikur eða nokkra mánuði, nokkra daga en til þess að þetta sé talið til MS-kast þá þarf það að standa í á minnstakosti sólhring og oft það minna, fólk finnir kannski ykkur einkenni En ef það stendur bara nokkra klukkutíma þá það kannski vegna sýkingar eða kannski fólk búið að sitja úti í sólinu og lengi að þá nóg að fólk færi einkenni sem að geta líkst kasti en samt ekki klínist kast. Og hvernig fær maður greiningu? Þá fær maður, fólk yfirleitt vísa til taugalæknis og hann sérst, tekur sjúkrasögu og metur einkenni og út frá því sendir hann viðkomandi til í segulóminu oftast, sýnir ykkur mynda því á eftir og hann, það yfirleitt ekki mænuvökva sem sýni, þá það bara sýn og mænuvökva og það sem sýnir nákvæmna bólgubreytingar í vökunum sem benda til að þetta sé bólgusjúkdóm og þá MS að ræða. Og svo sjónhrifrit, það unnið þá fólk bara sett saman tölvu og það kemur svona pip pip pip, þú veist eins og þessi gamall tölvuleikur og svo áttu að leið og ljósið kemur þá áttu að smella takka og eftir ef það fólk búið á sjóntaugabólgu sem eitt einkenni MS og mjög algengt byrjunar einkenni að þá verður töf í þessum boðum þannig að þú heilbrigði einstaklingar mun fljótar að ít á takkan þegar að debili birtist heldur en þessi sem búin að fá sjóntaugabólgu og svo þarf útulok aðra sjúkdóma sem getur líkst engin með MS neyru ekki MS þetta mynda svona segulómana mynd sem sagt og það sem margir aðra sjúkdómar geta haft svona bletti í heila en eru samt ekki MS það sem að greinir þess eða sem sagt MS bletti það bara þeir eru í ákveðnu svona formu í heilanum sem bendir að þetta MS frekar en einhver annar sjúkdómur þó að geislafræðingarnir finna þarna einhver bletti. Þannig að blettir eru ekkert sama sem með MS, það þarf að vera ákveðin svona samhverfa í því. Og þannig til hægri er öðra mænu. Og það sem sagt að fjöldi bletta, fólk getur verið með, ég ætlumist ekki með mjög marga bletti. En samt ég frekar mikla fötlun. En ég bara eins og einn geislafræðingur sagði við mig að hann sagði þeir eru bara óuppbyggilega staðsettir. Ef það væri millimetra aðeins frá ofan, þá myndir ekki finna fyrir neinu. Og það er voga gaman að fá svolítið upplýsingar, þú veist, en það því ég sem ekki með þeir að gera, þetta er bara svona. Þannig að staðsetningi skiptir öllu máli. En þú sést að þessar myndtarna, að þá er sýndur eitt blettur þannig neðalega á mænni, sem hefur áhrif þá allt fyrir neðan blettin. Þannig að það er eðlileg boð, kannski frá heila og að blettinum, en þá fara það að truflast. Þannig að þessi maður, hann myndi hafa allmest góða ferni í hendi. Og ef að blettnir allmest í höfði, að þá hefur það kannski meiri áhrif á hugræna ferni heldur en líkamlega ferni. Nú orsök MS er nóg þekkt, en það talið sérst víst að þessi samspil erða eða genasamsetningar. Og svo eins og búseta, það talið maður þessi meira norðurhveli jarðar heldur en miðbygg. Og það mataræðið og D-vitamínsskortur og þannig í matræðinu það mikið hort eins og bara með alla ónæmis sjálfsvörðuminu sjúkdóma hort bara til þarmaflórunar, þessi heilbrigð þarmaflóra þannig að mikilvægt að fólk borði hollan og góða mat. Og D-vitamínsskortur það svona tengingu í að við fáum ekki nóg mikla sól og þurfum kannski að taka auka skot af D-vitamíni. Og svo getur verið þannig veirusýking og reykingar, það er ekkert eitt sem að veldur MS heldur svona margi sammerkandi þættir og það getur sem það áttust að mörgum árum áður en að viðkomandi verður var við einkenni og talningin greinist. Nú þetta er einn algengast taugasjúkdómur leggst á ungt fólk og ég vildi fólk kringu svona 20-40 ára þegar greinist. Yngsti sem hefur verið greindur hér á landi, hann var 11 ára og svo elsti var á 70-saldri. Þannig þetta er svona breitt spektrum en svona aðalega er þetta í kringu 20-40 ára þegar fólk er svona í blóma lífsins má segja og hefur svona því miður mest áhrif á daglegt líf en með betri lífi þá kannski hefur það minni áhrif heldur en hafið áður og við teljum að núna séum 720 manns með sjúkdóminn hér á landi og semst, það kemur að margir hafi upplifað MS-einkenni mörgum árum fyrir greiningu og svo er það sem er nú sjálf sérstætt er það að MS er alltaf þrisnum algengar hjá konum en körlum. Og þegar ég byrjaði svona grúskaði þessum tölum og svona þá var talað að vera tvær konur á móti hverjum kalli. En þetta bilur aukast mikið núna og það er mikið rannsakaði mynd hvað er veldur. Er það eitthvað sem að, er við konur byrja að borða eitthvað öðruvísi, er eitthvað umhverfshættir sem valda því að við konur, kannski út af hvern hormónum er eitthvað móttækilegri fyrir eitthvað meira utanumkomandi áreiti en áður eða hvað að gerast, þeir bara vilt ekki. En þetta semst rannsaka þetta mikið núna. Og svo vertu undirstrikað að þetta ekki smitandi og þetta ekki erfðasjúkdómur og hefur ekki mikil áhrif á lífslíkur. Ekki eins og með mig, þá var náttúrulega margt orðið búið að slakna og margt orðið kannski svona ég næ ekki að halda mér í eins og miklu formið, það allir tala um holt og gott líf og langlífi þetta, þá þarf maður að hreyfa sig og eitthvað svona, ég næ náttúrulega ekki að hreyfa mig á sama átt og margur, hann að, og ég get, þú veist, lúnabólga, ég útsettar kannski við lúnabólgu heldur en margur, en svona öll jöfni þá, hérna, þá hefur þetta ekki mikil áhrif á lífslíkur svona, ef við tökum bara svona meðaltalið, og ég ætla mér að vera 100 ára, þannig að þú veist, það ekkert eitthvað svona bilbúr á mér, sko, en hann að, hérna, þetta bara allt tölur, sko. Svo þetta ansvar í hérna einkennin og kannski aðalega vegna það kannski það sem þið sem hérna þurfa að kljást mest við, þetta kannski meira svona grunnur sem við erum að gefa ykkur núna. En einkennin það náttúrulega kannski sem að hérna, þið sjáu og upplifa mest hjá skjólstæðingum ykkar. Og þess vegna sem þetta gott að hérna, kynna sér þessi einkenni vegna það getur bara hérna, minga fordóma, sérstaklega varðandi hérna, hugræn einkenni sem erfitt að sjá á fólki. En eru samt hérna, mjög mikilvæg að takast á því og skilja til þess að hérna, geta meðhandla viðkomandi rétt og reyna líka að fá bara rétt viðbrögð. Nú, einkennin eru margbreytileg og einstaklingsbundin og þau getur verið tímabundin og varleg og það mjög mismunandi hvernig þau hafa áhrif á daglegt líf. Og sumir finnir sérst lítið og sjaldan fyrir einkennum á meðan aðrir upplifa sérst mjörg og mjög erfið einkenni og þannig að þetta tala um að MSI með 1000 andlit því að það getur engin samsæðis við öðrum. Við getum sagt við berglinguðum báða kannski hérna, sleppir í fótunum en við erum á allan átt öðruvísi heldur en það. Þannig að þetta svona, það alltaf eitthvað sem aðskilur. Og það þessi einkenni sem að við ferum í núna eftir að þá það þetta meðanlega mörg með bara mjög góðum árangri sem bara mjög gott. En það ekki allir sem kannski áttu sig á því. Það svona mikilvægt að mynda að kynna sig enginn og hvað þetta á það. Og svo getur fólk fengið hérna, einkenni sem að, hérna, eru kannski ekki alls ekki MS-einkenni eða ekki dróti í sjúkdónum. Þannig að eins og jafnbæðisleys, þetta getur bara stafað af einhverju, sagt, hvað sem hefur gerast í eyrunum, getur verið kannski með eyrnabólgu eða það færðu hérna, jafnbæðisleysi. Og þetta er uppáhaldsmyndi mín, hérna, í dag og við förum í gegnum þessi svona flestis einkenni núna eftir en þetta sýnir það að hérna, einkenni geta verið bæði sýnileg og ósýnileg og ósýnileg einkenni eru mun fleiri heldur en þessi sýnileg sem gerir þetta kannski svolítið erfiðar að margan hátt og að einskita þetta erum við að tala um hann að þetta er bæði líkamlega einkenni og hugræn einkenni og ég ætla að byrja á þessum líkamlega einkennum það er spurning, myndu vilja fá okkur vatn eða eitthvað rétt án við byrjum á þessu eða Það allir bara góðir.
Jú,
ég mikil hérna, mikil lestur. Það
það eitthvað umræði í dag að fólk hættu því smyndi? Fólk heldur þetta sem smitandi?
Nei, ég held að sé, þú veist, það sé búið að stoppa það svolítið af. Það meira þetta að hérna, fólk heldur þessi dauðadómur. Sérstaklega sem greinast, að þeir halda að þetta sé bara, nú sé bara lífið búið.
Líka og svo með fólk, erðina,
já.
Fólk er svolítið að spáða.
Sérstaklega fólk að þetta er á hérna, hérna, batning með aldri og þá spurningi, þú veist, mun batning mitt fá MS ef ég með það?
Er ekkert mál fyrir... að vera ólíkt eða þú veist
Nei,
þetta er æðislegt að vera ólíkt Þú bara með hérna náttúrulega styrum sko Það bara bæling á ónæmiskerfi mér að því á tvöbæð mér alveg liðin sér sko
Já,
ok
Þetta er ekkert að hægt á lyfjum
Ég var ekki á lyfjum þess
Nei, þú varst eins
og Það var að hægt á lyfjum
Já
Og svo byrjaði að fljóðlega
aftur Já
Það er engin frábending að vera nána
Sumi segir færri köst meðan meðgangan en líður bara betur. En svo í kjölfæri þá kannski aukast köstin en að ef maður horfir yfir heilt ár að þá er þetta kannski svona svipað eins og hérna, fólk hefði ekki eða þú veist eins og konan hefði ekki orðið ófrýst. En hérna en ég yfirleitt segi bara fólk að þetta hafi bara verið æðislegt tímabil.
Það bara ekki álag oft eftir fæðingar hún. Það líka kannski þeir sem að er að koma á MS greiningu. Svo fá þeir margir kast í kannski 6-8 vikum eða 2-3 mánuðum eftir eða eitthvað. Þá er það bara, þá er álagið að koma fram.